aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit în zi de miercuri 23 februarie. La microfon Tamara Grejdeanu
și Veceslav Tutunaru, gazdele acestei emisiuni.
Starea vremii, mai întâi, un tablou primăvăratic schițează pentru azi prognozele meteorologilor. Sunt anunțate temperaturi generoase cu soare în toată țara, oarecum în contrast cu fila din calendar.
Maxime de 8 grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 10 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 12 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Urmărim îndeaproape evoluțiile din criza ucraineană. Camera Superioară a Parlamentului Rus a votat în unanimitate pentru aprobarea cererii președintelui Vladimir Putin de a folosi forța militară în afara țării, exacerbând și mai mult criza relațiilor cu țările occidentale din cauza Ucrainei. Marți, 22 februarie, Putin a trimis o scrisoare Consiliului Federației în care îi cerea să oficializeze desfășurarea de forțe militare în regiunile din estul Ucrainei, pe care separatiștii susținuți de Rusia spun că le controlează, la o zi după ce Putin a recunoscut independența acestora. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a calificat acțiunile Moscovei drept un asalt asupra suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Despre situația din regiune, o convorbire cu Vladimir Socor, observator al spațiului est-european, specializat în afacerile politice și așa numitele conflicte înghețate ale regiunii ex-sovietice.
În partea a doua a emisiunii va urma tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul. Cu noi observațiile scriitorului Iulian Ciocan. Colegului nostru i-a atras atenția harta interactivă a drumurilor, publicată de portalul Administrației de Stat a Drumurilor.
Am aruncat o privire pe această hartă și am remarcat că drumul Șolcani-Otaci, despre cărui mari probleme am mai scris de-a lungul anilor, nu e nici roșu, nici verde, ci e negru. Prin urmare, e de presupus că reparația sa va mai fi amânată o vreme.
Detalii aflați în partea a doua a ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok, astăzi despre declarația de solidarizare cu Ucraina, semnată de Herta Müller și Svetlana Alexeievici. Mai întâi însă, interviul dimineții. Așadar, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ordonat trimiterea de trupe în regiunile separatiste din estul Ucrainei, la scurt timp după ce a anunțat recunoașterea independenței regiunilor Luhansk și Donetsk. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat că, prin aceste acțiuni, Rusia creează premise juridice pentru o agresiune militară.
Analist politic al Fundației Jamestown și Eurasia Daily Monitor, Vladimir Socor susține că Rusia niciodată nu a considerat în mod serios un război de mari dimensiuni împotriva Ucrainei. Colega noastră, Valentina Ursula, a întrebat întâi de toate cine e câștigătorul și cine e perdantul acestui moment.
Paradoxal, Ucraina iese în câștig net, deoarece scapă de acordurile de la Minsk. Rusia nu va mai deține pârghii de influență în sistemul politic ucrainean prin intermediul Donbasului. Mai ales ținând seama de faptul că așa zisele acorduri de la Minsk aveau aprobarea Occidentului. Deci Rusia ar fi exercitat influență politică în sistemul politic ucrainean cu aprobarea Occidentului. Am văzut chiar acum două săptămâni vizitele președintelui francez Emmanuel Macron și cancelarului german Olaf Scholz la Kiev și la Moscova. Și Macron și Scholz au încercat din răzputeri să forțeze mâna Kievului să aplice acordurile de la Minsk, fără nicio concesie din partea Rusiei. Atât Macron cât și Scholz au promis acest lucru la Moscova și s-au ținut de cuvânt când au fost la Kiev și l-au presat pe președintele Zelensky. Chiar și administrația Biden dorea, literalmente, până pe 17 februarie. Pe 17 februarie, secretarul de stat Blinken la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite spunea că Ucraina are obligații să îndeplinească acordurile de la Minsk. Deci Ucraina scapă de aceste acorduri. Ucraina a încercat timp de 7-8 ani să scape din această capcană. Acum iată că a scăpat deoarece Rusia însăși a renunțat la acordurile de la Minsk.
Această recunoaștere a independenței acestor două regiuni separatiste din estul Ucrainei înseamnă un eșec al eforturilor diplomatice care s-au făcut pe plan internațional.
Recunoscând pretinsa independență a acestor două teritorii, Rusia a ieșit din acordurile de la Minsk. Rusia nu mai poate să folosească acordurile de la Minsk împotriva Ucrainei cu scopul de a influența din interior sistemul politic al Ucrainei. Aceste acorduri, de fapt un dictat al Rusiei de la Minsk, presupuneau că Rusia își va întinde influența sa politică în sistemul instituțional al Ucrainei prin intermediul așa zisului statut special al regiunii Donbass. Mai mult decât atât, Rusia conta pe faptul că un statut special pentru regiunea Donbass ar fi dus la o reacție în lanț, prin care și alte teritorii din Ucraina ar fi solicitat un statut special. Ucraina este o țară cu tendințe centrifuge, guvernarea din Kiev este slab instituționalizată, conducerile diferitelor regiuni exercită o putere foarte mare la nivel local, uneori influența Kievului este de-a dreptul slabă, ai putut să ne așteptăm că regiuni precum Odessa, mai ales, sau Kharkiv, sau Zaporizhia, ar fi solicitat și ele statut special. Mai mult decât atât, Rusia conta pe faptul că regiuni cu orientare net pro-europeană din vestul Ucrainei, din Galiția, ar fi solicitat și ele statut special ca să aibă relații proprii cu țările Uniunii Europene. Deci, Rusia dorea să dezorganizeze Ucraina prin intermediul așa ziselor acorduri de la Minsk. Renunțând la aceste acorduri, Rusia renunță la o pârghie de influență în interiorul sistemului politic ucrainean. Să vedem din ce considerente Rusia crede că formula actuală de recunoaștere a celor două republicuțe e mai avantajoasă pentru Rusia decât documentele de la Minsk.
Ce urmează? Până unde va merge Rusia?
Deocamdată e prea devreme de spus până unde sau cât de departe va merge Rusia. Eu am prevăzut că Rusia nu va întreprinde o ofensivă masivă de tip clasic împotriva Ucrainei, ci va mușca bucăți din teritoriu și se va opri la nivel local. Acum rămâne să mai vedem dacă Rusia se va opri la linia de demarcație actuală din Donbass, linia frontului actuală, sau dacă va încerca să cucerească regiunile Donetsk și Luhansk ale Ucrainei în întregimea lor. Autoritățile actuale din Donetsk și Luhansk controlează o parte a celor două regiuni ale Ucrainei. Ucraina, la rândul ei, controlează cealaltă parte, și anume partea controlată de ruși și de autoritățile instalate de ei. Constituie o treime din mărimea teritoriului regiunilor Donetsk și Luhansk și două treimi din numărul populației regiunilor Donetsk și Luhansk. Moscova dă a înțelege că ar putea să revendice totalitatea teritoriului regiunilor Donetsk și Luhansk ale Ucrainei.
Tot mai multe voci se întreabă dacă a fost evitat un război pe scară largă sau doar o amânare a acestui război.
Un război pe scară largă era cu totul improbabil, practic imposibil. Rusia nu ar fi pornit la așa ceva. Rusia nu are nevoie de un război împotriva Ucrainei. Rusia nu are nevoie să cucerească Ucraina așa cum se cucereau teritorii în timpul celui de-al doilea război mondial. Dacă Rusia ar fi făcut acest lucru în Ucraina astăzi, cu siguranță că s-ar fi ciocnit de o mișcare națională de rezistență de partizani, dar Rusia ar fi învins probabil armata ucraineană după un timp mai scurt sau mai îndelungat, dar s-ar fi ciocnit apoi de o mișcare națională de rezistență ucraineană care ar fi costat Rusia foarte mult. Rusia niciodată nu a considerat în mod serios un război de mari dimensiuni împotriva Ucrainei, numai ofensive locale, cum vedem că se și întâmplă.
A fost, este și va fi o eternă bătălie pentru controlul Mării Negre. După ceea ce s-a întâmplat cu această recunoaștere a independenței acestor două regiuni din estul Ucrainei, credeți că se pune capăt împărțirii zonelor de influență între marile puteri?
În niciun caz. Nici o putere occidentală nu va consimți la împărțiri în sfere de influență sau în zonă de influență. Acest proces poate avea loc, dar nu în mod formalizat.
Dar neformalizat ce ar însemna?
Neformalizat înseamnă acceptarea neoficială de către Occident a unei situații de facto pe teren în care Rusia deține avantaje foarte convingătoare datorită apropierii nemijlocite geografice, datorită superiorității militare de pe teren din teatrul respectiv de operațiuni și datorită faptului că politica externă occidentală ar avea alte priorități decât cele din zona noastră.
Cine va stăpâni controlul în jurul Mării Negre?
Dacă ne referim în mod special la regiunea Mării Negre, Rusia încearcă să transforme Marea Neagră într-o mare interioară a Rusiei. Rusia deja deține libertatea de plină de mișcare în interiorul Mării Negre, pe ceea ce se numește linii interioare de comunicație. De exemplu, Rusia, dacă dorește să cucerească militar regiunea Odessa, are posibilitatea să întreprindă o debarcare directă din Crimea pe drumul cel mai scurt către Odessa, fără să întâmpine rezistență semnificativă sau niciun fel de rezistență pe această rută. Rusia, deci, deține controlul naval și controlul asupra căilor de comunicații interioare. De asemenea, Rusia încearcă să închidă accesul spre Marea Neagră din partea puterilor occidentale prin sistemul numit interdicția accesului. Rachetele amplasate de Rusia în Crimea, împreună cu aviația și navele din Crimea, au posibilitatea pur și simplu să închidă accesul în Marea Neagră pentru flotele celorlalte mari puteri în cazul unei crize politice sau militare.
Vladimir Putin, în adresarea sa, a menționat România ca și stat căruia i s-a făcut o nedreptate când i-au fost luate pământurile la reașezarea teritoriilor în Uniunea Sovietică.
Da.
Aluzia asta duce către ce?
Are un dublu scop. Un scop să învrăjbească, nu România, dar unele cercuri din România, să le învrăjbească împotriva Republicii Moldova și să le tenteze să formuleze revendicări teritoriale asupra Republicii Moldova și asupra Ucrainei, având în vedere și Republica Moldova și Bucovina de Nord și Basarabia de Sud, cu scopul de a aprinde scânteia unui conflict între România și vecinii ei estici, Ucraina. Ucraina și Republica Moldova. Acesta este calculul rușilor. În trecutul apropiat s-au găsit unele personalități individuale din România, în niciun caz guvernul, în niciun caz personalități serioase, dar unele figuri individuale care au făcut aluzii publice sau chiar au vorbit direct despre posibilitatea de a recupera teritoriile deținute înainte de al doilea război mondial, profitând de un acord din partea Rusiei. Rusia, bineînțeles, nu dorește niciun caz binele României, dar Rusia ar conveni ca unele cercuri naționaliste din România să înceapă să se joace cu acest tip de revendicări teritoriale.
Ce impact poate să aibă tot acest joc pe care îl face Vladimir Putin în estul Ucrainei asupra Republicii Moldova?
Asupra Republicii Moldova, deocamdată, nu va avea niciun impact, presupunând că Ucraina rămâne integră și stabilă. Faptul că Rusia schimbă în mod unilateral statutul teritoriilor Donetsk și Luhansk schimbă numai un statut pe hârtie, dar nu schimbă situația de pe teren. Rusia oricum controlează de aproape 8 ani aceste două teritorii. Prin urmare, situația nu se schimbă pentru Republica Moldova, dar ar putea să se schimbe situația pentru Republica Moldova în cazul unei destabilizări a Ucrainei. Și scenariul cel mai prost dintre toate scenariile posibile ar fi o debarcare rusească la Odessa cu o embarcațiune amfibii și cu elicoptere pornind din Crimea. Atunci Rusia ar deveni vecină nemijlocită pe uscat cu Transnistria și situația s-ar schimba în mod radical și pentru Republica Moldova și pentru România. Repet că acesta este scenariul cel mai prost, este una dintre numeroasele ipoteze și eu nu prevăd că anume aceasta se va întâmpla. Spun numai că e o ipoteză care trebuie luată în considerare și trebuie făcute planuri pentru o asemenea situație.
Opoziția, mă refer în primul rând la blocul PSRM, PCRM, nu a reacționat la ceea ce s-a întâmplat în regiune. E explicabil această tăcere?
Cred că ei se gândesc și cu siguranță că o să reacționeze într-un fel sau altul. Probabil că nu să aibă o reacție fermă. Nu mă aștept ca ei să iasă cu surle și trâmbițe sprijinindu-l pe Vladimir Putin. Probabil că ei vor face o declarație așa, în doi peri. Mă aștept că în această declarație se va vorbi despre Transnistria. Probabil că vor spune că lecția din punctul lor de vedere ar fi ca Transnistria să aibă posibilitatea să negocieze un statut special cu Chișinăul.
Și iată, am ajuns la dosarul transnistrian. Tema statutului special ce ar urma să fie oferit într-un moment dat regiunii transnistrene acum va fi mai actuală ca niciodată?
Depinde de ce se întâmplă dincolo de Donbas. Depinde, deci, de stabilitatea și soliditatea Ucrainei. Să clarificăm faptul că un statut special pentru Transnistria nu ar fi nici oferit, nici acordat, ar fi negociat de la egal la egal cu Tiraspolul, cu medierea, printre alții, și a Rusiei. Cu medierea Rusiei și a OSCE-ului.
Dar Rusia se va uita la Republica Moldova așa cum s-a uitat și atunci când a propus planul COSAC sau va avea o altă poziție și va oferi posibilitatea Chișinăului ca să propună acest statut care îl merită regiunea transnistriană dacă se ajunge la deschiderea coșului politic 3 în formatul de negocieri 5+2?
Deschiderea coșului al treilea nu duce la nimic bun. El trebuie să rămână închis și, aș spune, chiar ferecat. Indiferent de ce spune OSCE-ul, știu că sunt unii funcționari din OSCE care doresc deschiderea coșului al treilea, asta pentru a dovedi utilitatea existenței OSCE-ului în chip de mediator. Coșul 3 este plin de pericole pentru Republica Moldova. Republica Moldova nu este capabilă la ora actuală și nu va fi capabilă timp de încă de vreo câțiva ani să absorbă Transnistria, deoarece Republica Moldova nu are instituțiile solide ale statului, nu are domnia legii. Și coșul al treilea întărește principiul rusesc potrivit căruia evacuarea trupelor rusești din Transnistria este strict condiționată de statutul special pentru Transnistria.
Chișinăul, ar fi nevoie să schimbe cumva abordările în negocieri?
Chișinăul să schimbe abordările în negocieri în comparație cu guvernările precedente, da. Și anume, schimbarea ar trebui să constea în faptul că nu trebuie să deschidem coșul 3. Este plin de pericole.
A fost Vladimir Socor, analist politic al Fundației Jamestown și Eurasia Daily Monitor, specializat în zona Europei de Est, stabilit în München, Germania. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova.
Cel mai recent film este despre condițiile în care se face educație în școlile moldovenești.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, cu observații despre o hartă interactivă a drumurilor. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Radio Chișinău publică opiniile mai multor experți despre securitatea regională după decizia Kremlinului de a recunoaște regiunile separatiste din Ucraina. Politologul și jurnalistul Marin German de la Cernăuți susține că acțiunile Kremlinului sunt văzute ca o continuare a politicilor agresive ale Rusiei împotriva Ucrainei. În opinia lui, există riscul escaladării conflictului, acțiunile Kremlinului fiind un picior al Rusiei în ușa Ucrainei, care vrea să se îndepărteze de lumea rusă. Criza din Ucraina se răsfrânge asupra securității regionale, inclusiv a Republicii Moldova, dar și a României, crede președinta Asociației ESGA de la București, Angela Grămadă. Experta notează că România e din ce în ce mai atentă la ceea ce se întâmplă în Ucraina, în regiunea Mării Negre, pentru că Crimeea nu e atât de departe de frontiera României. În același timp, spune ea, toate analizele care se fac la București iau în considerare posibilitatea de a proteja Republica Moldova în eventualitatea unor amenințări. Jurnaliștii îl mai citează pe comentatorul politic Ion Tăbârță, potrivit căruia, atât timp cât Vladimir Putin va conduce Rusia, conflictul transnistrean nu poate fi soluționat în favoarea Republicii Moldova. Comentatorul susține că nu este exclus un scenariu de genul celui din estul Ucrainei și pentru regiunea transnistreană și notează că Republica Moldova trebuie să ducă o politică consecventă în relația sa cu Tiraspolul. Era de așteptat că Vladimir Putin va recunoaște așa zisele republici populare pe care el însuși le-a creat pe teritoriul Ucrainei, constată editorialistul ziarului național Nicolae Negru. În opinia lui, războiul este de neevitat pentru că separatiștii controlează doar o parte din teritoriile regiunilor Donetsk și Lugansk și, prin urmare, vor încerca să împingă forțele armate ucrainene în afara acestor regiuni. Editorialistul mai spune că decizia Moscovei anulează de facto acordurile de la Minsk privind Donbasul, acorduri care dezavantajau Ucraina, fiind semnate de ea într-o perioadă critică a existenței sale, remarcă Nicolae Negru. El crede că, până la urmă, așa zisele republici vor fi incluse în componența Rusiei. Și, în fine, agenția de presă IPN publică o analiză semnată de Dionis Cenușa despre criza rusească, solicitările Ucrainei către Occident și noile scenarii ale Moscovei. Una din concluziile autorului este că, indubitabil, sancționarea Rusiei este o necesitate dictată de acțiunile acesteia. În opinia lui, chiar dacă sancțiunile occidentale par să nu sperie Rusia, aplicarea lor au o semnificație simbolică pentru partea ucraineană. Dionis Cenușa consideră că trebuie găsite resurse financiare accesibile pentru Ucraina pentru următoarele luni, cel puțin cât timp încă persistă riscul unei invazii, iar criza rusească capătă noi forme. Totodată, scrie autorul, politica de sancțiune a Occidentului trebuie extinsă urgent peste procesul de recunoaștere a independenței regiunilor separatiste, iar soluționarea crizei rusești nu trebuie să fie făcută din contul Ucrainei, ci prin cooperarea Ucrainei cu Occidentul, mai notează Dionis Cenușa. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Administrația de stat a drumurilor a lansat pe site-ul său o hartă interactivă care ne permite acum să vedem ce drumuri publice sunt reparate și ce drumuri urmează să fie reparate. E o hartă a cărei utilitate este evidentă. Ea conține detalii despre categoria și starea drumurilor, progresul execuției, costul proiectului, începutul și sfârșitul lucrărilor. Drumurile reabilitate sunt de culoare verde, iar cele în reparație de culoare roșie. Acolo se poate vedea, de pildă, ce porțiuni ale drumului Chișinău-Ungheni au fost reparate și ce porțiuni mai sunt în reparație. O primă observație e aceea că harta se încarcă greu și poate ar mai trebui de lucrat la felul în care poate fi ea utilizată de un vizitator. Altminteri, apariția ei era necesară. Am aruncat o privire pe această hartă și am remarcat că drumul Șolcani-Otaci, despre cărui mare probleme a mai scris de-a lungul anilor, nu e nici roșu, nici verde, ci e negru. Prin urmare, e de presupus că reparația sa va mai fi amânată o vreme, cu toate că oamenii din regiune suferă ani de zile de pe urma denivelărilor și fisurilor cronice din șosea. Faptul că în zona a început construcția podului peste Nistru Cosăuți-Iampol în imediat apropierea Sorocei înseamnă că drumul dintre pod și Soroca va arăta foarte bine, dar nu cumva asta va reduce importanța podului de la Otaci și Mogilev-Podolski și va eclipsa și importanța drumului Prost-Șolcani-Otaci. Merg deseori pe acest drum în satul Tătărâuca Veche și cunosc mulți localnici care așteaptă premenirea șoselei. Acum ei au la dispoziție o hartă interactivă și așteaptă ca șoseaua lor să fie colorată mai repede în roșu.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de la Berlin de William Totok.
Împreună cu aproape 400 de scriitori, artiști și intelectuali, laureata Premiului Nobel pentru literatură Herta Müller a semnat o declarație în care se spune că președintele Putin atacă libertățile din statele est-europene care și-au dobândit independența după dispariția Uniunii Sovietice. Nucleul comunității noastre democratice din Europa este dreptul la autodeterminarea popoarelor, libertatea convingerilor, libertatea comerțului, independența justiției și libertatea artelor și științelor. Este inacceptabil ca la 80 de ani după acordul de la München să-și manifeste cineva deschis intenția de a invada un teritoriu străin și suveran, se precizează în declarația comună dată publicității de către organizatorii Festivalului Literaturii de la Berlin. Apelul a fost semnat și de intelectuali din România. Într-un interviu acordat revistei Der Spiegel, cele două laureate ale Premiului Nobel pentru Literatură, Herta Müller, originară din România, și Svetlana Alexievici din Belarus, au avertizat față de o invazie a Ucrainei. Pentru a se putea apăra, cele două scriitoare s-au pronunțat pentru furnizarea de armament în această țară. Totodată, au atacat politica agresivă a liderului rus Putin. Reacția Rusiei nu s-a lăsat așteptată. Într-un amplu editorial răspândit de telerețeaua de propagandă Russia Today, în limba germană, intitulat Victoria Ucrainei prin înarmare, laureatele Premiului Nobel pentru literatură bat tobele războiului, Müller și Alexievici sunt sugrăvite în culori negre și prezentate ca instrumente utile ale unor forțe occidentale belicoase. Cele două, sublinează editorialistul Vladislav Sankin, se recomandă drept reprezentante ale valorilor occidentale, devenind furnizoare de cuvinte cheie politice pentru un curs antirus. În această lume întoarsă pe dos, laureatele celui mai important premiu literar din lume sunt curtate de mass media ca agitatoare militante și folosite abuziv ca figurine pentru livrările de arme, a concluzionat ironic editorialistul. În contextul creșterii tensiunilor a trecut aproape neobservată aniversarea debutului editorial al Hertei Müller, de care a reamintit canalul cultural al radiodifuziunii publice din Germania. Müller, născută în 1953 în localitatea bănățeană Nitzchidorf, și-a publicat primele texte literare în ziarul timișorean Neubanater Zeitung. Ca student a frecventat cenaclurile germane din Timișoara. Atunci a început să publice proză în care tematizează cotidianul deprimant al României ceaușiste, scriind despre atmosfera apăsătoare a dictaturii, despre tradiționalismul filistin al concetățenilor. În aceste scrieri, ea a criticat vehement conservatorismul minorității germane din România. Din această cauză a devenit ținta unor atacuri dure. Pe de o parte este amenințată de către securitate, pe de altă parte este confruntată cu reacțiile de respingere venite din partea unor cititori. În 1982 îi apare la București primul volum Depresiuni, 2 ani mai târziu Tango apăsător. Apariția volumului Depresiuni în Germania și apoi Omul este un mare fazan pe această lume a catapultat-o în centrul atenției literare. În urma presiunilor politice tot mai puternice, Müller emigrează în 1987 în Germania. Aici a publicat numeroase romane, eseuri și povestiri. După apariția romanului Leagănul respirației, în 2009, în care a tematizat deportarea în Uniunea Sovietică a etnicilor germani din România, a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Literatură. De la debutul editorial și până astăzi, Herta Müller a rămas o voce critică și lucidă care urmărește cu atenție evenimentele lumii contemporane. La nevoie își ridică vocea, situându-se întotdeauna de partea celor lipsiți de apărare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceaslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici, Radio Europa Libera.